Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Po volbách do Europarlamentu se naplno rozhořel boj o českého eurokomisaře.
Podle dohody vládní koalice mají právo nominace Piráti a Starostové.
Jasno nemáme a já doufám, že brzo jasno budeme, protože už není čas otálet.
V hnutí STAN se mluví o Danuši Nerudové.
Jenže teď je čas hnutí hází přes palubu a prosazuje ministra Josefa Síkelu.
Piráti navrhli Marcela Kolaju.
Jedni nevyužili potenciál, druzí pohořeli. Přesto mají vybrat příštího českého eurokomisaře. Vloží se do nominací Pirátů a Starostů ODS, anebo dokonce Hnutí ANO. Boj o Evropskou komisi začal a komentář ve Vinohradské 12 nabízí politický analytik Lukáš Jelínek. Dnes je čtvrtek, 13. června. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dlouho jsme se neslyšeli, tak teď je na čase rozebrat evropské volby zase trochu z jiného úhlu, než jak už jsme to ve Vinohradské 12 udělali. Myslíte si, že Starostové se teď po tom výsledku, který zaznamenali a který úplně nebyl špatný, ale nedosáhl toho, co očekávali nebo na co měli potenciál, takže se teď kloní k tomu, aby Danuše Nerudová jako jedna z lídrin té kandidátky a kandidátka na eurokomisařku za Českou republiku, že by neměla být příští eurokomisařkou?
Nahlas to zatím ještě takto neřekli, ale z jejich vyjádření to poznat je. Jednak začínají hovořit o tom, že by vlastně mohli navrhnout dva kandidáty, jak paní Nerudovou, tak pana Síkelu. A zároveň z vyjádření některých jejich členů nebo reprezentantů, například ministra Martina Dvořáka, vyplývá, že ty šance paní Nerudové jsou menší a menší, protože on, když zmiňoval její kvalifikační předpoklady, tak také to podmínil výsledkem ve volbách do Evropského parlamentu. A v okamžiku, kdy Starostové byli relativně neúspěšní a paní Nerudová za to jako lídrině kandidátky nese spolu odpovědnost, tak je celkem logické, že i uvnitř Starostů a nezávislých už vedou tady tyto úvahy.
A ten zlomový moment, kdy by to mohlo dopadnout tak, že ona bude horká kandidátka na ten post.
Ale já osobně si myslím, že velmi silné portfolio, přes které poteče velké množství peněz.
Tak by byl, kdyby Starostové získali tři křesla a dvouciferný výsledek.
Já nechci o ničem spekulovat. Já myslím, že vývoj příštích týdnů ukáže, jak to bude.
Třeba, kdyby se stali druhou nejsilnější formací, kdyby udělali dvouciferný výsledek, kdyby byli tím černým koněm, kdy se hovořilo o tom, jestli třeba náhodou oni nepřetáhnou pro evropské voliče nejenom Pirátům, ale třeba i TOP 09, ale zdá se, že nic takového se nestalo.
S TOPkou se Starostové přetahovali o Danuši Nerudovou a patrně ji nalákali právě tím, že by měli vybírat příštího eurokomisaře. Proč by měl mít Josef Síkela jakožto ministr průmyslu taktéž ze Starostů větší šance než ona?
Tak jednak proto, že je to člen vlády a na to se při sestavování Evropské komise docela hledí. Druhý důvod je, že na rozdíl od paní Nerudové je v těch bruselských strukturách už docela dobře známý z dob českého předsednictví, kdy za energetické krize relativně úspěšně vyjednával s našimi partnery. Myslím si, že tomu přispívá trochu ta jeho manažerská minulost a jeho technokratický přístup. A s tím se možná pojí ta třetí věc, pokud někdo tvrdí, že na Evropskou komisi v současnosti mají mnohem větší vliv banky než voliči, tak pan Síkela jako někdejší vrcholný bankovní manažer by určitě taky mohl mít velmi slušné zastání.
Lukáši, co říkáte na to, že Starostové oznámili, že rozhodnout se má u nich do dvou týdnů? Nedávají si na čas?
No samozřejmě dávají a já nechápu proč, protože toto je otázka, kterou by měli být schopni zodpovědět podle mě v řádu hodin. Už jenom proto, že teď po evropských volbách se evropští poslanci sjíždějí do Bruselu, začínají se formovat frakce a jakmile se ty frakce sformují, tak už skutečně začne ten okamžik sestavování Evropské komise a určitě na nějakou malou českou politickou stranu čekat nebudou.
No v Bruselu už se shromažďují ta jména na příští eurokomisaře.
Viděla jsem minimálně půlku členských států v takovém přehledu, že už se rýsuje velmi konkrétní jméno i s konkrétním zájmem o portfolio.
Mluvila o tom i současná česká eurokomisařka Věra Jourová z ANO, že by bylo fajn vyslat ten signál do center Evropské unie co nejdříve.
Zatím to problém podle mě není. Je tam nějaký časový ještě prostor.
Jaké světlo to může vrhat na Česko, když ještě nemáme jasno?
No, ono to asi nebude poprvé, protože to vybírání Evropského komisaře za Českou republiku pokaždé bývá docela krkolomné. Ale přeci jenom možná se v současnosti od České republiky očekává víc, protože jsme měli úspěšné předsednictví, dobře komunikujeme s partnery na pozadí ukrajinské krize, takže možná by někdo očekával, že stejně efektivní budeme i při sestavování Evropské komise. Ale zdá se, že čeští politici mají prostě problém nejenom vybrat správné jméno, ale i porozumět těm kritériím, podle kterých se Evropská komise skládá.
Post komisaře byl součástí koaličních vyjednávání po sněmovních volbách.
Myslíte si, že nakonec to ale může dopadnout i tak, že se nebude čekat na starosty?
Myslím, že ten volební výsledek neodpovídá tomu, aby strana STAN komisaře navrhovala. Ale
že ODS si prostě řekne, že nebude chtít eurokomisaře nebo eurokomisařku od STAN.
Ale protože se dohody ctí, tak si myslím, že to tak bude.
Mluvili jsme tady o tom ve Vinohradské 12 po volbách už s Filipem Neradem, naším analytikem a šéfem zahraniční redakce. On je toho názoru, že ODS prostě řekne starostům ne.
Já se vůbec divím, že ODS přistoupila na jakousi dohodu se starosty.
Gentlemanskou.
Byť tedy gentlemanskou, nebo možná i s Piráty, Bůh ví, jak to bylo.
V koaliční smlouvě to není.
Na tom, kdo bude evropského komisaře nominovat, protože vzhledem k tomu, že evropský komisař nemá reprezentovat žádnou politickou stranu, ani národní vládu, dokonce musí hájit výhradně zájmy Evropské unie, tak v tom okamžiku ten princip stranických nominací vůbec nechápu. Mimochodem, když Česká republika nominovala stranické eurokomisaře v případě Vladimíra Špidly nebo Věry Jourové, tak ti si obzvlášť dávali záležet na tom, aby České republice a svým stranám nepřihrávali a tak jim to asi v tom domácím politickém rybníce žádnou chválu nevyneslo. Takže já si myslím, že by v tuto chvíli měla zaprvé se poradit koalice nad tím nejlepším kandidátem, který bude splňovat nejenom kvalifikační kritéria, ale i řekněme ideová kritéria, genderová kritéria, klidně to můžou být dva kandidáti, ale já si dokonce myslím, že by nebylo od věci přizvat k této debatě i ANO jako nejsilnější opoziční stranu. A to nejenom proto, že ANO má slušné vyhlídky k příštím sněmovním volbám, ale také proto, že zdá se, že zatím zůstane v rámci liberální frakce, která bude součástí nebo která bude přinejmenším účastna toho vyjednávání o příští Evropské komisi. No a v poslední řadě, ono by to byla ukázka i jakési politické kultury, kdyby se tady vlastně otevřel ten prostor i pro další demokratické strany, aby vedly debatu o tom, kdo je nejlepším kandidátem.
Na druhou stranu, vy jste určitě poslouchal tu tiskovou konferenci po volbách u hnutí ANO, kdy Andrej Babiš na otázku, zda by chtěl do toho promluvit, řekl ne. To je záležitost koalice.
My do toho nebudeme mluvit, to je rozhodnutí vlády.
Ale já tomu samozřejmě rozumím, protože Andrej Babiš se nechce namočit do něčeho, co potom bude kritizovat.
Takže ta komunikace s tou pětikoalicí nefunguje, oni vždycky se na nás obrátí, když nebyli schopni splnit program.
On samozřejmě už v tuto chvíli si chystá argumenty proti jakémukoliv komisaři, kterého navrhne Fialova vláda. Ale na druhou stranu jsme sice v nadsázce, ale slyšeli jsme předvolební kampani Karla Havlíčka, který sám navrhoval za evropského komisaře Petra Fialu. Takže možná bych chytl tady v této věci hnutí ANO za slovo a řekl dobře, tak máte nějaké představy třeba i o kandidátech z koaličních řad, tak se o tom pojďme bavit.
Nechme tu debatu teďka na té vládní koalici jako takové. Když ne starostové, tak co ti druzí z té gentlemanské dohody, to znamená Piráti?
Ta jednání jsou dost složitá, tak uvidíme, jak se po výsledku těchto voleb tomu postaví ostatní koaliční strany.
Protože Piráti, kteří pohořeli v těch volbách, dostala se tam za ně jenom Markéta Gregorová, předstihla lídra Marcela Kolaju, tak Piráti si stojí za Marcelem Kolajou jakožto nejlepším kandidátem právě na tenhle post.
Jeho činnost, která se týkala zejména těch velkých digitálních otázek a vnitřního trhu Evropské unie, byla velmi významná, podílela se na důležitých legislativách, které se nyní implementují.
Jak tomu rozumíte?
Já chápu, že pan Kolaja asi bude relativně známý v těch evropských strukturách, přinejmenším v Evropském parlamentu, ale nejsem si jistý, že by to byla tak silná politická váha, před kterou by šel do kolen, ať už Brusel, anebo Fialova koalice. Piráti za Marcelem Kolajou patrně stojí jednak z nějakých principů, možná také to je součást jejich vnitřního vyjednávání, kdy Ivan Bartoš potřebuje tu stranu stabilizovat a Marcel Kolaja pořád ještě patří i poté, co ztratil evropský mandát k vlivným Pirátům, ale jinak ve skutečnosti mě to moc smysl nedává, protože i Piráti si musí uvědomit, že v rámci české vládní koalice jsou víceméně trpěným partnerem, že mají mezi partnery spíše kritiky než zastánce, především kvůli svému politickému nebo ideovému směřování. Takže představa, že by přistoupili konzervativní strany na pirátského kandidáta, je pro mě velmi absurdní.
No a nebude to poslední kapka pro Ivana Bartoše, když Piráti nebudou mít ani eurokomisaře? Nebude to pro tu trpěnou součást koalice to poslední, co zkousne? Ať už teda personálně vyvodí nějaké důsledky, anebo třeba z té vládní koalice prostě odejde?
To si úplně nemyslím, protože mám dojem, že Piráti si uvědomovali i v okamžiku, kdy přicházeli se jménem Marcela Kolaji, že to bude spíše méně pravděpodobné, že by po něm koaliční partneři sáhli. Spíš možná to byl i jistý truc směrem ke starostům, že přišli se svým vlastním kandidátem. Ale pochopitelně v rámci toho vnitrostranického dění v pirátské straně to někdo proti Ivanu Bartošovi použít může, protože zdá se, že atmosféra uvnitř Pirátů začíná hustnout.
Malá odbočka od eurokomisaře ještě teda k těm stranám, které úplně nezískaly ty výsledky, které by si představovaly. Vládní KDU ČSL Marian Jurečka jako předseda mluvil o tom, že pokud neobhájí jeho strana dvě křesla, zváží, zda bude znovu kandidovat do čela strany, tak totožná otázka jako u Pirátů. Budou tam nějaké změny ve vedení po letošních eurovolbách?
Já předpokládám, že budou, sice ne hned, ale až na podzim, ale ta nálada v KDU ČSL je taková dlouhodobě a souvisí to pochopitelně s preferencemi nebo volebními modely, které dávají výrazně méně pod 5% KDU ČSL a zatím se tady tento trend nedaří napravit, ačkoliv Marian Jurečka se hodně snaží a je v posledních měsících hodně vidět, ale tady tento volební výsledek podle mě určitě v jeho prospěch nehraje. Konec konců on to použil jako jednu ze tří podmínek, aby obhajoval sám svůj mandát, takže si myslím, že v tuto chvíli jenom lidovci si nechávají čas na hledání nového předsedy.
Když ODS označovala ten výsledek za Spolu jako za slušný, tak i s ohledem na to, jak dopadla třeba podpora KDU, topky a tak dále, jak by asi dopadla samostatně ODS, měla by víc křesel asi než v tuhle chvíli ta tři, tak nemyslíte si, že se můžou cítit smutní, že můžou být tak trochu naštvaní, že Spolu šli i do eurovoleb Spolu?
Smutní asi budou, naštvaná bude přinejmenším ta část strany, která koalici Spolu příliš nefandí a možná tady tato část strany také posílí, zvlášť před krajskými volbami. Ale nemyslím si, že by to bylo pro Občanské demokraty něco fatálního, protože na jedné straně by asi získali více mandátů samostatně, protože pokud by úspěšně mobilizovali proti Andreji Babišovi, tak ty hlasy, které získali, a to často třeba i od Pirátů nebo od Starostů, tak by nejspíš stejně za nimi šli. Ale na druhou stranu pro ně je důležité, že tady existuje výrazná sázka na koalici Spolu jako na určitý tmel těch středopravicových stran. Říká se, podívejte se, nechceme přece dopadnout jako na Slovensku a to si myslím, že si uvědomuje i členská základna ODS ve své většině. Takže nepředpokládám, že by třeba tady tento trochu slabší výsledek Občanských demokratů nějaké zvláštní turbulence v ODS vyvolával.
Navíc to byl asi test, že jo, před dalšími volbami. Jestli ta soudržnost vydrží i přes ty obrovské názorové rozdíly mezi těmi hlavními kandidáty, Ludkem Niedermayerem z topky, Alexandrem Vondrou z ODS.
V tomto případě to byl, řekněme, programový nebo ideový test jakési soudržnosti a možná ještě významnější test bude v těch krajských volbách a to bude test soudržnosti těch jejich krajských reprezentací nebo členských základen v regionech, protože tam, kdyby došlo k nějakému vzdálení oproti předchozím sněmovním volbám, tak by to samozřejmě mohlo taky lecos už předvídat nebo předpovídat k těm volbám sněmovním v příštím roce.
No já se na tu ODS-ku ptám i z toho důvodu, jestli teď část členů Občanských demokratů se nebude cítit, znovu říkám, smutní natolik, že budou chtít vykompenzovat ten neúplně lichotivý výsledek z eurovoleb tím, že by právě ODS nanominovala eurokomisaře?
Taková úvaha tam být může, byla by i logická, ale skoro si myslím, že ještě logičtější je, kdyby o tom komisaři chtěla ODS spolu rozhodovat právě proto, že je nejsilnější koaliční stranou a že Petr Fiala vede celou řadu už jednání, ať už s paní von der Leyenovou nebo konec konců s italskou premiérkou Meloniovou, to znamená, že ODS by možná dokázala pro svého kandidáta vylobovat nějaké slušnější portfolio v Evropské komisi. A vzhledem k tomu, že už v loňském roce se začalo skloňovat jméno Marka Morin, náměstka ministra financí, který má ale z minulosti zkušenosti z jiných ministerstev jako náměstek. Je to někdejší viceguvernér Národní banky, dokonce na začátku své úřednické dráhy pracoval pro Evropskou komisi, takže zná i formálně její fungování. Tak ten by zjevně splňoval ta kritéria silného kandidáta pro nějaké ekonomické portfolio a já si umím představit, že tady toto jméno občanští demokraté vnesou do hry, pokud by se ukázalo, že třeba podporu nebude mít ani pan Síkela. Mimochodem vlastně pan Síkela, pan Mora, další dva bankéři, takže vlastně to rozhodování by mohlo být i, řekněme, stravitelné pro ty bruselské kuloáry.
Které, jak jste říkal na začátku, jsou ovlivňované do jisté míry bankéři.
Občas se to tak říká.
Takže ten nejžavější kandidát za vás v tuhle chvíli na ten post je teda Marek Mora z ODSky, nebo Josef Síkela ze Starostů, nebo Danuše Nerudová?
Z mého pohledu těmi nejsilnějšími kandidáty v pořadí jsou pan Síkela a pan Mora.
To znamená nejdřív pan Síkela, pan Mora.
Vzhledem k té gentlemanské dohodě, ale ta může být kdykoliv revokována, protože víme, že politické písky jsou hodně přesýpavé.
No ale kdyby byla revokována, jak to asi dopadne? Ve vládní koalici to hodí obrovský granát mezi Spolu a Pirstan, ne?
No, ono se to vždycky dá nějak vykompenzovat. Ono taky hodně záleží na tom, jestli skutečně by se pan Síkela do Evropské komise chtěl vydat, jestli sám tu svoji nominaci zatím nevnímal pouze formálně. To všechno se podle mě ještě objeví v tom vnitrokoaličním vyjednávání, které nás čeká v těch nadcházejících týdnech. Proto si myslím, že by každá strana měla mít jasno co nejrychleji, protože už jenom to samotné koaliční dohadování zdá se nebude nejjednodušší.
No já se na to ptám i z toho důvodu, že mě zajímá, jak nutné je, aby ten kandidát nebo kandidátka, ať už to bude kdokoliv, měl nebo měla jednoznačný mandát, jednoznačnou podporu od celé té koalice i s ohledem na to, jaké portfolio právě chceme vybojovat v rámci Evropské unie, Evropské komise.
Myslím si, že na to se budoucí předsedkyně nebo předseda komise bude dívat, a to i z hlediska spolupráce těch stran, které na jejich základě nebo jejich půdorysu bude ta komise vznikat. Pokud se ukáže, že třeba ty strany v tom domácím prostředí nebo ty strany příslušící k určitým frakcím v tom domácím českém prostředí nedokážou spolu komunikovat, jdou si navzájem po krku, tak i to by samozřejmě mohlo potom tu pozici toho českého nominanta ohrozit, a to pochopitelně především při tom rozdělování těch portfolií.
To, že nemáme euro, že nejsme součástí eurozóny, že patrně v blízké době nebudeme, protože tak, jak vidíme výsledky eurovoleb, tak se nedá úplně asi očekávat, že ten plán, který tady vyzdvihuje třeba i prezident Petr Pavel, že bychom se o tom měli začít bavit, tak úplně neklapne, minimálně na ty příští roky. To nemůže být problém v rámci Evropské komise, když chceme silné ekonomické portfolio?
Ono by hodně záleželo na tom, které z těch ekonomických portfolií by to bylo. Samozřejmě problém to být může, to je stejné jako nabídnout Maďarsku nebo Slovensku portfolio, které by se vztahovalo ke spravedlnosti nebo k hlídání demokratického právního státu. Také by to asi bylo vnímáno absurdně, stejně jako nabídnout silné ekonomické portfolio zemi, která nemá euro. Ale pokud třeba Starostové a nezávislí hovoří o tom, že jejich cílem je dosáhnout na ten rezort, který se týká regionu, rozvoje, tak tam si myslím, že třeba ta absence eura v České republice by tolik vadit nemusela.
A že by to ještě strany přehodnotily? Protože na tom, že chceme ekonomické portfolio, na tom se tady shodla vláda už pár měsíců dozadu. Premiér Petr Fiala říkal, kandidáta to vybereme po volbách, ale teď se nejdřív pojďme pobavit o portfoliu, ale že by si řekli i s ohledem na to, jak to dopadlo, pojďme najít radši ještě nějakého úplně jiného kandidáta, pojďme se soustředit na jiné portfolio.
Já si vzpomínám, že Prakticky kdykoliv se hledal český eurokomisař, tak tady byly ty sny o silném ekonomickém portfoliu a nikdy to moc nedopadlo. Nejvíc se k tomu možná nakonec přeci jenom přiblížila třeba právě paní Jourová nebo v minulosti Vladimír Špidla, alespoň s tou sociální agendou. Ale ono to samozřejmě souvisí s tím, že my jsme strašně zekonomizovaná země se strašně zekonomizovanou politikou. Díváme se na věci často příliš technokraticky nebo pragmaticky a myslíme si, že nás nějaké silné ekonomické portfolio vytrhne. Ačkoliv jsme třeba vedle Poláků byli ve hře i o komisaře pro bezpečnost nebo obranu. Je pravda, že samozřejmě dokonce o to stojí Radek Sikorsky, takže tomu nejspíš Polsku připadne, ale bylo legrační sledovat, jak vlastně česká vládní koalice se zalekla, že by najednou měla dostat nějaké bruselské křeslo bez portfeje, bez zázemí, notabene ještě pro obranu bezpečnost, kde hrozí celá řada problémů. Sice na jedné straně se rádi pyšníme tím, jak pomáháme Ukrajině a jak efektivně vyjednáváme o muniční iniciativě, ale na druhou stranu až tak zase o toto portfolio bychom zjevně nestáli, ale to samozřejmě neznamená, že když my chceme mluvit do ekonomiky, že nám ekonomické portfolio nakonec příští předsedkyně nebo předseda přidělí, spíš se musíme smířit s tím, že to možná bude úplně jinak. A tím spíš by to měla být politická osobnost, která dokáže uvažovat jednak politicky, ale také manažersky, aby třeba zvládla i nějaký rezort, který může být z hlediska českých politiků nečekaný nebo překvapivý.
A úplně poslední věc. Jak moc se bude smát ten třetí, když ty dva se teď budou prát ve smyslu, že stále tu povedeme ten boj o eurokomisaře a tím třetím myslím hnutí ANO, stačilo koalici, přísahu a motoristy?
No bude to nejspíš tak, že tady tyto strany, řekněme protestní nebo antisystémové, které posílili, že si budou hledat jakoukoliv záminku, aby mohli se pustit vládní koalici do kožichu. A když se nedokáže vládní koalice rychle shodnout na nějakém svém kandidátovi, tak to budou vykládat jako neschopnost reprezentovat a hájit české národní zájmy. Samozřejmě, že to bude nafouknuté, bude to absurdní, ale i tady tento rozměr by si měla asi vládní koalice uvědomit, protože i ona se oháněla národními zájmy, i ona myslí na své výsledky ve sněmovních volbách a pokud by měla se začít rozkládat nebo přinejmenším drhnout její spolupráce na výběru evropského komisaře, tak by to o jejich vyhlídkách nic pěkného nevypovídalo.
Tak já vám moc děkuju za komentář, za analýzu.
Děkuju za pozvání, hezký den.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s politickým analytikem Lukášem Jelínkem probírali jsme spolu český boj o eurokomisaře nebo eurokomisařku a taky mě zajímaly dopady eurovoleb na naší domácí politickou scénu. Ve Vinohradské 12 chystáme na příští dny i mimo volební témata. Podíváme se například do Polska s Andreasem Papadopoulosem z České televize. Budeme se bavit o dění na polsko-běloruské hranici. Tak si to nenechte ujít, odebírejte Vinohradskou 12. Jsme rádi, že jste s námi. Naslyšenou zítra.